bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla.
Pán generál, skôr než sa vynoríme z bojovej hmly, tak mám na vás takú zákernú otázku. Pôjdeme zajtra voliť, pán generál?
Určite pôjdeme a zvolíme si toho najlepšieho prezidenta.
Dobre, tak a poďme do tej bojovej hmly. Ako sa vyvíja situácia na bojiskách, pán generál?
Tak začnem Ukrajinou. Tá situácia je zložitá pre Ukrajincov. Je to čoraz aj viacej v správach. Rusi majú stále iniciatívu, postupujú a tie boje sú veľmi intenzívne. Stále tie isté oblasti. Okolo Kupianska, okolie Bachmutu, kde sa Rusi tlačia, už dokonca hovoria, ale nemáme to potvrdené, že sú na predmestí Časí Viaru. Ten Časí Viar je dôležitý, pretože on dokáže otvoriť cestu po tých hlavných trasách smerom na Kramatorsk, Slaviansk, vlastne celú tú zaujímavú časť Donetskej oblasti, lebo je tam potom ešte taká časť západná časť Donetskej oblasti, ktorá nie je až taká zaujímavá. Ale tieto mesta aj propagandisticky, aj strategicky sú celkom zaujímavé. Malo by to pre Rusov význam, keď by sa im to podarilo obsadiť. A samozrejme treba povedať, že Ukrajinci sa obránili proti mohutnej prvej tankovej armáde a ďalším zborom, ktoré mali v Iziume a vytlačili ich, rozprášili ich tam. A bola by asi teraz veľká škoda, keby prepadli na tomto úseku frontu. Takže tam sa Rusi tlačia pri Avdijivke. Takisto, ale videli sme aj také svetlé záblesky, pretože Rusi sa odhodlali k väčšiemu mechanizovanému útoku.
Ja som to
nasadili
videl.
Celý prápor, ten útok bol odrazený, potom to vyskúšali na inom mieste, to Nenke, myslím, alebo to Nevke, teraz mi to meno vypadlo. A to, tie videá sú vonku, kde naozaj Ukrajinci, napriek tomu, že majú veľmi obmedzenú možnosť používania delostrelstva, ale v kombinácii s dronmi a svojimi šikovnými vysadkármi, teda vyprášali tých Rusov poriadne.
No, ja som čítal, že je to možné, pretože to je taký veľký otvorený priestor, kde ich oni zistia, že idú, takže ich vedia ľahko nájsť a ľahko zničiť, ale to bolo brutálne, ak ich tam
toto prášili. Je to, čo som veľakrát tu hovoril, že to boisko je nesmierne transparentné. Nie je to len to rovinatosťou terénu, ale je to tým, že vy máte vlastne neustály prehľad. Tam sú tisícky dronov, ktoré sú vo vzduchu. Stále vidíte situáciu, ale tuto to bolo obzvlášť, lebo aby sa dostali tí Rusi do tej kontaktnej línie, musia prejsť v pochodových prúdoch, sa tomu hovorí. No a Ukrajinci ich vyhmatli a jednoducho to naozaj z toho videa vidieť, že vysoko účinní boli. No, keď sa na to pozrieme celkovo, tak Ukrajinci na druhej strane zaútočili viac ako 1200 kilometrov
do
ruského územia.
No ale jak je to možné? Vysvetlite mi to. Však 1200 kilometrov to je poriadne ďaleko.
No to je taký dostrel strely Tomahawk, sploh dráhov leto, alebo tých ruských striel H, ktoré majú veľmi veľký dosah. No a tento raz špekulovalo sa nad tým, že čo asi použili, pretože Ukrajinci majú 16 rôznych druhov dronov, niektoré už sú v prevádzke, ako ten Bobor alebo Beaver. Ja tu mám aj ten Mugin čínsky, ktorý si uspôsobili, alebo AE-23R, bo mnoho. Bolo to v niektorých našich médiách publikované. Videli sme, že Ukrajinci majú veľmi dobré tie morské drony, ktorými tiež dokážu stovky kilometrov manévrovať na diaľku.
Aj pozemné.
A tam ešte len teraz budeme vidieť prekvapenia, ktoré niečo, čo som zachytil, čo sa chystá a je viacero spoločností ukrajinských, ktoré na tomto intenzívne pracujú. Ale v tomto prípade to vyzerá, že použili na ten útok vlastne do Tatárska, čo je fakt, že to je úplne veľmi ďaleko, ale majú tam strategické objekty, aj keď nezasiahli priamo tú montáž tých šahidov, zasiahli nejaký internát 500 metrov odtiaľ, ale asi sa tam vrátia. No tak zatiaľ to tak vyzerá, že sa analytici zhodujú aj z tých záberov amatérskych, ktoré Rusi urobili, že by to mohli byť tie ukrajinské. Ukrajinci vyrábajú také ultraľahké lietadlá, A-22. Je známe, že Američania upravovali aj Cessnu 152, čo sú vlastne jednoosobové ultraľahké lietadlá. Mimochodom, na Slovensku máme celkom úspešný letecký priemysel v tomto segmente. To znamená, aj do týchto vojenských aplikácií by sa tam dalo o tom premýšľať. Ide o to, že to lietadlo síce letí relatívne pomaly, ale letí v tom G pásme, to je do 3000 metrov v občianskom pásme.
A Rusi si myslia, že je to normálne.
Rusi to nedokázali ustrážiť a do tohoto lietadla, ak tam namiesto človeka dáte trhaviny a dáte tam ich viac, tak dokáže to celkom veľa uniesť, dokáže to naozaj operovať na 1000 kilometrov. No ale vlastne, čo je podstatné? Tým, že tam nebol ten pilot, samozrejme ten užitočný náklad je väčší, ale pre mňa je ako technika. Podstatné je to, že vlastne dokážu tak ďaleko ten prostriedok poslať, lebo tie miliónové rakety, tie majú nejaké inerciálne systémy navigácie, prípadne majú kopírovanie terénu, to má viackanálové, že porovnávajú si terén a podobne a dokážu trafiť ten cieľ. V tomto prípade buď máte dobrú navigáciu pomocou GPS signálu, alebo tá GLONASSu v prípade Ruska, alebo máte aj komunikáciu s tým prostriedkom, ale ukazuje sa, že Ukrajinci v týchto dronoch vo všeobecnosti dokážu veľmi efektívne komunikovať, to znamená tieto spojovacie prostriedky a ten spôsob ovládania týchto zariadení je veľmi dobrý, dokážu prenikať tou ruskou protivzdušnou obranou alebo proti námornou obranou a dostávajú sa k svojim cieľom, čo je celkom taký prísľub aj do budúcnosti.
No a ja som zachytil také správy, že vysokí ukrajinskí dôstojníci avizujú, že by sa niekde mohol zrútiť front, teda v neprospech Ukrajiny.
No, ja som toto zachytil a pýtali sa ma na to dokonca aj vaši kolegovia, aj v Českej televízii. Tak poviem to tak, akože taký klasický opatrný človek, že samozrejme, že môže sa to stať, ak urobia veľkú chybu, ale tie dva roky vývoja tomu nenaznačujú, aj keď Rusi teraz stupňujú tie mechanizované tlaky, proste ako naozaj útočia viacej, majú tam tých vojsk pomerne dosť. A je pravda, že Ukrajinci majú 1200 kilometrový front, ktorý musia brániť. Takže na jednej strane nedá sa to úplne vylúčiť, ale zatiaľ Rusi nepreukázali tú schopnosť urobiť taký nejaký veľký prielom, lebo to by sa potrebovalo nie, že útok mechanizovaným práporom, lebo to teraz ukázali vlastne ten zlyhaný útok, tak útočil jeden prápor, no ale na takýto prienik by potrebovali niečo to, čo bol koncept ešte za Varšavskej zmluvy tzv. Operačno-manévrovej skupiny, to znamená tri divízie. To sa bavíme o desiatich a viacich práporov, ktoré by dokázali skoncentrovať to úsilie, to, čo sa ani Ukrajincom nepodarilo. A preraziť a pokračovať rýchlo do hĺbky. Toto je málo pravdepodobné. Nedá sa úplne vylúčiť, že by sa Rusi niečo také pokúsili, ale tá pravdepodobnosť na úspech je pomerne malá z toho dôvodu, že sme sa to bavili. Že to vojsko je viditeľné. Skrátka, takú koncentráciu vojsk musíte niekde sústrediť a tá sa nedá ukryť. A obzvlášť v tom teréne.
Ja som čítal, že oni tí vojakov tam privážajú po malých množstvách.
Áno, lebo to potrebujete proste zakryť tú prípravu toho manévru. No ale to je ako ten veľký konvoj, ktorý išiel okolo Kieva. To je niečo, a to boli len tri brigády medzi nami. To sa zdálo, že to je obrovské 78 km, ale keď si spočítate počet vozidiel v brigáde, keď si spočítate rozostupy 50 metrov medzi tými vozidlami, lebo aj s tým vozidlom to je tých 50 metrov, tak 78 km alebo 75, najprv to bolo 40, to nie je nič veľa. Takže nedá sa to úplne vylúčiť. Ale cítim to aj trošku taký ten alarmistický tón, že pozrite sa, sme s muníciou na doraz. Ja som človek, ktorý začínal na bojovom útvare, ako najprv teda chvíľu som bol veliteľ čatioprav výzbroj, ale bol som dôstojník pre muníciu. A my sme mali utajované predpisy, kde sa stanovovali normy spotreby munície aj v tej dobe, keď som mal na útvare toľko munície, o ktorej sa dneska celým našim ozbrojeným silám nesníva, tak boli stále normy spotreby munície. Existovali na to kalkulačné tabulky. Mal som prepočítané po tzv. Desatine palebného priemeru to obloženie munície, lebo to súvisí aj s tým, že vy tú muníciu musíte doviesť za tou technikou. Aha. Ten tank dokáže ten svoj obsah vystrieľať veľmi rýchlo. Ale vy ho potom potrebujete doplniť. A na to už potrebujete plánovať aj tú logistiku. Aha. Muničné vozidlá. Takže Ukrajinci samozrejme majú veľký problém. Museli redukovať výrazne normy spotreby, lebo nikdy máte tzv. Neznižiteľnú zásobu, nedotknutelnú zásobu. Vy nesmiete po tú zásobu ísť. Stále musíte myslieť na tie zadné vrátka, že čo bude, áno, keď bude. Takže tu je jasné, že Ukrajinci alarmujú, lebo naozaj my sme im slúbili veci, ktoré nevieme splniť z rôznych dôvodov. A vlastne oni sa snažia aj takýmito vyjadreniami, pretože tam není citát, aj alarmovať, povedať, pozrite sa, my sa budeme brániť, ale pokiaľ tá pomoc nepríde naozaj včas, tak sa môže stať, že v nejakom úseku prepadneme lebo držať taký úsek za cenu tisícov
obetí
s gumipuškami sa proste nedá. To znamená, drony vedia veľa nahradiť, ale nevedia nahradiť všetko.
No už aj Zelenský sa k tomu vyjadril.
No a to je samozrejme, že aj Zelenský tento povedal trochu inak, ale povedal zaujímavú štatistiku. Si zoberte, že za mesiac marec 3000 klzavých bomb od 250 do 1500 kilo. To nie sú tie šahídy so 45 kilami. To znamená, taká bomba, keď padne niekde v meste, tak padajú, to, videli sme to v tej Gaze, padajú tie bloky aj okolo. Proste jedna aj takáto bomba zhodí pol štvrte. Takže to sú obrovské, obrovské tlaky na tej ukrajinské línie. A oni nemajú dostatok prostriedkov sa voči tomu brániť, pretože nemajú ani tú hustotu protivzdušnej obrany a nemajú ani tie ďalšie prostriedky. 400 rakiet za ten mesiac, tam si Rusi šetrili tie rakety aj. To je to, že potrebujú Ukrajinci súhrne aj protivzdušnú obranu, aj túto podporu.
A potom volá ten Zelenský.
A potom volá Zelenský, preto hovorí o tom, že ak máte nejaké patrioty, ktoré okamžite teraz nepotrebujete nevyhnutne, dajte ich sem, potrebujem chrániť miliónový Charkov aj Sumskú oblasť.
Poďme do Gazy.
Gaza, smutný príbeh pokračuje. Izrael vojensky postupuje, ale stráca podporu spojencov. Izraelcom sa podarilo po viacerých týždňoch dobiť, ale doslova aj zničiť nemocnicu Šifa. Bohužiaľ sa im podarilo aj to, že zasiahli humanitárnych pracovníkov, zabili 7 ľudí. To sa stáva. Tam je ten problém skôr v tej komunikácii, akým spôsobom to Izrael komunikuje, a to tak, že sa dostali až do roztržky s Poliakmi, lebo mali tam jedného občana Poliaci. A tam bolo možno nešťastné to, lebo v takomto prípade sa treba okamžite ospravedlniť a začať konať smerom k tým rodinám, lebo určite to nebol úmysel. A aj to povedali, ale spôsob, akým to komunikoval aj ten izraelský veľvyslanec,
Nebol šťastný.
Tým pádom aj tá roztržka medzi Bidenom a Netanyahuom sa prehlbuje. A je to škoda pre to, lebo mali Netanyahu proste premrhal tú podporu do určitej miery, lebo mali obrovskú podporu celého sveta. Boli jasne morálne v práve, boli právne v práve, ale musia si dávať pozor jednoducho. Vojenská odveta alebo eliminácia hrozby nemôže sa zmeniť na pomstu. A ani to tak nesmie vyzerať.
No dobre, ale jak, tak toto keď počujem však aj od vás, no dobre, ale jak mali ináč postupovať v takom malom priestore, kde sú milióny ľudí a medzi nimi poskryvaní tí teroristi. Toto ma zaráža, že ako keby toto sme neboli schopní pochopiť.
Sme to schopní pochopiť napriek tomu, ale stále platia tie pravidlá. To znamená, musia ísť viacej do toho personálneho nasadenia a menej toho technologického. Ale posledná vec, čo by som k tomuto povedal. Izrael pochopiteľne pokračuje v príprave na operácie v Rafahu, pri tom hraničnom priechode, lebo je to taký neurologický bod, cez ktorý tam tečie výzbroj a výbušné materiály do toho pásma.
Strategické zákulisie. No a poďme trošku mimo front. Čo sa deje v zákulisí frontu?
Najprv veľmi stručne, na Ukrajine majú nový zákon o mobilizácii. Posúvajú odvodový vek dole na 25 rokov. Ja to vysvetlím. Ukrajinci, aby uchránili tú najmladšiu populáciu, veď tá krajina musí myslieť aj na budúcnosť, tak nepovolávali 18, 20, 21 ročných, tak jak Rusi majú vlastne tých odvedencov a nasadzujú aj tých vojakov povinnej služby, ale povolávali až na 27 rokov. Z týchto pochopiteľných dôvodov, aby proste tá krajina nestratila aj potenciál sa znovu obnoviť, vrátane tej fertility, jednoducho potrebujú, aby sa im narodili znovu deti, aby tam zakladali mladé rodiny a snažili sa uchrániť túto vekovú kategóriu. Dlho sa 4 mesiace rokovalo o tom, takže Zelenský nakoniec podpísal zákon, ktorý posúva túto hranicu nižšie na 25 rokov, lebo tí starí už sú aj unavení, ktorí tam sú nasadení a potrebuje skrátka Ukrajina posilniť personál, nahradiť aj tie straty. Už som to naznačil, prezident Zelenský opäť požiadal o prostriedky protivzdušnej obrany pre Charkov a Sumskú oblasť. Česká iniciatíva s muníciou pokračuje. Ide to pomaly, lebo mnohí si myslia, že keď teraz ohlásia muníciu, nie je to také jednoduché, lebo musia tie peniaze vyzbierať, musia pripraviť zmluvy. Tú muníciu musí niekto skontrolovať, pripraviť, nabaliť, potom niekam príde, odtiaľ sa musí preskladniť a odtiaľ sa musí presunúť. Bavíme sa o 800 000 kusov munície, zhruba na 500 000 už majú peniaze. Majú zhruba 20 krajín, ktoré
sa pripojili.
Áno, a pomerne výrazne. Ale medzi tým Češi zohnali, že by vedeli vlastne dať dokonca až 1,5 milióna týchto nábojov, tejto munície.
Teda, že 1,5 milióna existuje, len potrebujú na to prachy.
Áno, áno. Tak. Takže zatiaľ intenzívne zbierajú tie peniaze, získali tým vietor do plachát a je to aj kritická pomoc v tej najťažšej chvíli pre Ukrajincov. Takže dúfajme, že behom pár týždňov sa dozvieme spätne, že už tam tá munícia je.
No, poďme teda ešte k tomu teroristickému útoku v Moskve. Tak ja vidím, že jak to hnusne tí Rusi propagandisticky zneužívajú, že už hovoria aj o načipovaných teroristov pod kontrolou Západu. No tak to je také až primitívne, ale na druhej strane vidím, že tí Rusi ako keby...
No, oni proste si hľadajú dodatočné ospravedlnenie pre a použijú čokoľvek na to, aby mohli ospravedlniť vojnu na Ukrajine. Takže najprv tvrdili, že vlastne boli sponzorovaní, financovaní Ukrajincami, potom zase Lukašenko, čo je blízky spojenec Putina, hovorí, že oni smerovali do Bieloruska a nie na Ukrajinu. A teraz prišli s týmito čípmi. No je to taká kravina. Jako, samozrejme využíva sa, to už je na úrovni tých konšpirácií a hoaxov.
Očkovania.
Áno, aj pri očkovaní a našich nemenovaných kvázi politikov, ktorí hľadali čipy vo všetkom, aj vo vakcínach. A v podstate to je zase niečo, kde Rusi hľadajú to zdôvodnenie, že oni sú vlastne obeťou nejakej agresie. 30 rokov tu vedú vojny všade okolo seba. A toto je skrátka nehoráznosť, ktorá nemá obdobu. Mňa mrzí to, že dokonca sa niektoré slovenské médiá to preberajú, ale preberajú to s takými nešťastnými, nebudem ich ani menovať, aby som im nerobil reklamu, ale s takými titulkami, že povedia, že vysoký funkcionár Interpolu, že bývalý šéf Interpolu, dokonca takto bol ten titulok, povedal, že boli načipovaní.
No.
No keď si takýto titulok človek normálny prečíta, tak má pocit, že niečo na tom bude. A potom sa dozviete, že to bol iba šéf ruskej pobočky Interpolu, že to bol vlastne ruský generálmajor, ktorý je v službách Putinovej propagandy a že proste tára v duchu toho, aby odputali pozornosť.
No, dobre. Francúzsky minister obrany telefonoval s ministrom Šojgom. Tak na čo bol ten telefonát dobrý? O čo išlo?
No, pre mňa to tiež je trochu kontroverzia. Je treba povedať, že začnem od toho konca, že vlastne uskutočnil sa rozhovor medzi ministrami obrany dvoch jadrových mocností, ktorí sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady. To je už toto samotné, a nejdem to vôbec porovnávať s inými stretnutiami alebo telefonickými komunikáciami, už toto samotné je dostatočný dôvod na to, aby si spolu volali. Podľa tej informácie francúzsky minister toto inicioval, ale v skutočnosti vlastne každá strana hovorí o inom obsahu, o obsahu tohoto hovoru. Bavili sa aj o Ukrajine. Asi sa nedá takémuto niečomu vyhnúť. Veď treba pripomenúť znovu, že v dobe, keď naši politici organizovali demonstrácie na podporu Ruska a proti americkej dohode, tak v tej dobe sa prezident Macron zúfalo snažil stále na poslednú chvíľu presvedčiť Putina, aby nešiel do vojny, a Putin ho presvedčal, nič také nehrozí, nikdy vôbec nezautočíme. Takže francúzsky minister, samozrejme s vedením Macrona, ale bez asi koordinácie so spojencami, telefonoval Šojguovi, bavili sa z značnej časti aj o terorizme, o tom, čo sme spomínali, o tomto teroristickom útoku. A tam si treba uvedomiť, že Francúzsko čaká organizácia olympijských hier. Je to vlastne obrovská koncentrácia ľudí z celého sveta. Tie teroristické hrozby nie sú malé. A tam je potreba spolupráce všetkých krajín. Platilo to aj za studenej vojny, že aj s tým Ruskom, napriek všetkému tomu, čo sa deje,
sa dalo.
Tak no, principiálne, toto je oblasť spoločného záujmu, lebo nikto z nás nemôže mať záujem na... Ak to není štátom sponzorovaný terorizmus, kedy vieme identifikovať ten štát, tak nikto nemá záujem na nás, aby nejaký tento džihadistický alebo akýkoľvek iný, a terorizmus je vždy politicky motivovaný, aby tu prekvital. Ale možno sa vrátim ešte na sekundu k tomu, k týmto útokom, pretože to som asi mal dopovedať, že takéto ruské manipulácie...
Myslíte týmito, teroristických útokov?
Áno, to, čo bolo teraz na okraji Moskvy. No veď Putin, je celá jeho história vládnutia, je sprevádzaná vyťažovaním takýchto udalostí, ktoré vyvolávajú veľké otázky, že či to nebolo aj zinscenované. Napríklad tie útoky na domy na počiatku Putinovej éry, o tom predsa Rusi tvrdili, že to, a investigatívci, dvaja zahynuli, a jeden dostal do životie, ktorí tvrdili, že vlastne FSB malo prsty v tom, v tých útokoch na viaceré domy po Rusku a čo vlastne následne vyvolalo represáry a ospravedlnenie. Ja tu mám dokonca aj pred sebou taký prehľad od jednej analytičky, ktorá vlastne rozoberá tie, tú situáciu, že keď sa Putin dostal k moci a ako hľadal ospravedlenie na druhú čečenskú vojnu, to bolo vlastne v roku a potom v októbri 2002, keď ozbrojenci v centre Moskvy držali 1000 ľudí ako rukojemníkov.
V tom divadle, hej?
Áno, v tom divadle. Potom to boli ďalšie útoky, to znamená, tuto sú cyklicky sa objavujú takéto útoky, po ktorých prichádza uťahovanie režimu prezidenta Putina. Takže samozrejme, že nič nové pod slnkom aj teraz hľadajú zámienku.
Ale na... zaberá to.
Bohužiaľ, zaberá to. Dokonca namotivovali v tej propagande a v tomto prípade aj verím, že našli viacej rekrutantov, ktorých potrebuje zrekrutovať, ktorí idú bojovať. Nemusí robiť Putin násilnú mobilizáciu. Robí to takouto špinavou cestou.
Dobre, no tak poďme k inej veci. Včera ubehlo 75 rokov od podpisu Washingtonskej zmluvy. Na to si to pripomenulo stretnutím ministrov zahraničných vecí a takou malou slávnosťou. Vynechajme exkurs do histórie, venujme sa tomuto stretnutiu. Tak bola to len taká spoločenská udalosť, na ktorej dokonca hovoril aj náš minister zahraničných vecí?
Bohužiaľ nebola. A to je odraz doby, lebo za normálnych okolností toto je posledný ministeriál, ministerské stretnutie, lebo vždy to je tak, že pred samitom sa schádzajú ministri obrany a ministri zahraničných vecí. Ministri zahraničných vecí tí robia tú politickú zložku a ministri obrany robia tú funkčnú zložku. A keďže summit vo Washingtone má byť vlastne slávnostný summit 75. výročiu vzniku NATO, tak za normálnych okolností by to bolo proste príprava ceremónie, ubezpečenie občanov, vysielanie optimistických...
Sme tu.
Áno, sme tu, vysielanie optimistických predpovedí. No ale toto stretnutie bolo vysoko funkčné. Skrátka, situácia vo svete je tak zložitá, že horí veľa tém, ktorým sa musí na to súrne venovať. Sme uprostred horúcej vojny na európskej pôde, v našom bezprostrednom susedstve. Menia sa aj geopolitické pomery v iných častiach sveta, narastá množstvo konfliktov. Takže bolo toto stretnutie veľmi funkčné a praktické. Koncentrovalo sa na Ukrajinu. Prišiel s tým tam aj Jens Stoltenberg ako generálny tajomník s nejakým návrhom na to, aby sa na to viacej podielalo na koordinácii podpory Ukrajine. Hovorilo o nejakom balíku 100 miliard na 5 rokov. Hodnotil sa stav NATO, v akom sa momentálne nachádza. Hľadá sa generálny tajomník NATO. Bolo tam množstvo bilaterálnych rokovaní. Dokonca aj náš minister mal s Davidom Cameronom, s britským ministrom zahraničných vecí. Zasadala rada NATO-Ukrajina. A zasadali aj partneri s partnermi Indo-Pacifického regiónu. Takže videli sme tam aj Nový Zéland, Austráliu, Japonsko a ďalších partnerov z tejto oblasti. Takže boli aj tie oslavy. Krajala sa torta. Boli slávnostné príhovory, ale tá agenda aj pred tým summitom na Washington je ďaleko hutnejšia.
No a poďme k tomu návrhu generálneho tajomníka pána Stoltenberga. To je strašné. Cudzie slova neviem nikdy vysloviť. O čo tu ide? Na to doteraz nepomáhalo?
No a dobrá otázka. Ja skutočne ďakujem za ňu, lebo treba asi vysvetliť poslucháčom, že čo sa doteraz dialo. Všetci si pamätajú na to hneď po vypuknutí vojny. Odeklarovalo podporu Ukrajine, tú politickú. Prijalo svoje vlastné opatrenia na svoju ochranu. A jednotlivé členské krajiny NATO začali dávať podporu Ukrajine. Najprv takú opatrnú, potom my sme boli jedni z tých lídrov na začiatku, kedy sme naozaj začali podporovať. Vznikol aj tzv. Ramštajnský formát a v tom ramštajnskom formáte nielen členské krajiny NATO, ale aj ďalšie krajiny pod koordináciou Američanov a v podstate toho veliteľstva amerického v Stuttgarte tak začali dávať dokopy vlastne partnerov, ktorí ad hoc, každý, kto čo mal, prisľubovali. Ale reálne na to, okrem toho, že teda sa jasne vyjadrilo ohľadom budúcnosti členstva Ukrajiny a okrem toho, že na Vilniuskom samite schválilo nejaký zrušilo, že nebude ten akčný plán členstva a schválilo nejaký podporný balíček, ale inštitucionálnych reforiem poradenstva, na to sa vojensky vôbec nepodielalo ani inštitucionálne na tejto podpore. Ale keďže vidíme, že sa tá podpora zadrháva, tak Stoltenberg prišiel s tým, že Ukrajina potrebuje niečo iné. Potrebuje stabilné tie dodávky, predikovateľné, to znamená, aby sa dali predpovedať, aby vedeli si plánovať aj oni svoje vojenské operácie, aby neskončili presne tak, že uprostred bojov skončia bez munície alebo bez techniky. No a vlastne navrhuje, aby sa na to dalo aj 100 miliárd. Tu je treba povedať, že aliancia NATO sa financuje tak, že každá členská krajina si financuje svoju vlastnú obranu. A len veľmi malé peniaze sa dávajú na tzv. Spoločný rozpočet, z ktorého sa financuje ten aparát v Bruseli
a tie
veliteľstvá. To znamená, takýto návrh by znamenal, že musia sa doriešiť otázky, že ako by sa to financovalo, že či tých 100 miliard bude znamenať, že navýšia členské krajiny svoje príspevky, či vôbec na to, ako inštitúcia to má koordinovať. A zatiaľ to vyzerá aj z tých reakcií, že nemá to ešte prerokované, že budú sa o tom zrejme baviť až do toho Washingtonského samitu. A sú, je to také, že sú aj trochu skeptické hlasy, dokonca aj Spojené štáty sa ozvali, že však ten Rammstein funguje. Na druhej strane vidíme, že je tam zablokovaná u nich pomoc. No, takže hneď je na mieste otázka, že či to nie je aj náhodou snaha o premostenie toho výpadku Spojených štátov, pretože Spojené štáty vyzerá to, že teraz efektívne veľa nepomáhajú. A európske krajiny majú tú vojnu tu a proste za humnami musia sa starať viacej. A je tu aj taký postoj, teda, že Španielsko, Belgicko majú skôr také otázky, že praktické, že ako sa to bude financovať, aby sme nesľúbili niečo, čo sa nedá. No a Česko, Nemecko, Francúzsko to podporujú. Maďarsko sa vyjadrilo, že je proti, lebo že to by sa nás robilo agresora.
No ale ešte náš minister povedal, že dobre, že, teda, že oni to podporia, ale že na... že tie peniaze nesmú ísť na zbranie, no tak to uvidíme. Ale ja by som ešte tuto spomenul toho nášho ministra, ktorý sa tam veľmi vehementne prihlásil k našej účasti v NATO, že to bol najväčšia udalosť v našich dejinách. No a práve v tom čase tuto Robert Fico na Slavíne hovoril ruskému a bieloruskému veľvyslancovi niečo celkom iné. No tak toto mi okomentujte, že čo toto je za na politiku?
Toto je politika, ktorá sa snaží tváriť na každú svetovú stranu podľa toho, čo tá svetová strana chce počuť a skončí to katastrofou, lebo my presne padneme do tej diery medzi tými štyrmi pólmi.
360 stupňov. Pán generál, tak Červené more, je tam bezpečnejšie, menej bezpečne, mení sa tá situácia?
No, bohužiaľ, ten vývoj nie je taký, ako by mnohí si želali a očakávali. Európska únia tam má svoju vojenskú misiu, tá občas niečo vykoná, ale v lode musia čoraz viacej plávať okolo Afriky. Američania tam vedú tú svoju misiu. Ja to mám pred sebou taký prehľad incidentov len za posledné obdobie. Len teraz v apríli sme tam mali, dokonca v posledných dňoch v stredu sme mali incident, keď ten americký križník Gravely zničil protilodnú balistickú raketu a dva vzdušné drony, ktoré boli odpálené Husiami na Červené more. 1. apríla bol takýto útok pomocou toho povrchového dronu. V marci tu mám množstvo týchto útokov. Na jednej strane hovoria, že je to taká historická misia, že tým Husiom už postupne dochádza munícia, no ale ďaleko je to od porážky. Skrátka, tuto je to, že tá snaha zachytiť všetky tie ataky a projektily, ktoré a drony, ktoré spôsobia na tie lode, je menej účinné, ako proste ísť do toho priestora a zničiť to miesto, odkiaľ sa vypúšťajú. Takže bohužiaľ, tie misie ani zďaleka nie sú pred koncom a čaká nás ešte asi dlhé také strádanie proste v tej oblasti. Bude sa to prejavovať v cenách každých denných tovarov.
No a pán generál, viete, čo nás čaká teraz? No váš obľúbený...
Joj, no minule ste ma kritizovali, že stimulovali, aby sme to správne uviedli, že dáva málo takých slovenských. No tak ja som si dal Slováka, klasika, ktorý mi je srdcu blízky. Takže ak dovolíte, dovolím si ocitovať. Demokracia je organizovaná myšlienka. To je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš. Či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť, povedal generál Milan Rastislav Štefánek.